Pater dr. Tadej Strehovec je v začetku sodne obravnave zavrnil očitke o spodbujanju sovraštva na portalu 24kul.si. Dejal je, da pred objavo ni bil seznanjen s spornim člankom na portalu in da ni odgovorni urednik portala, saj to ni medij. Poudaril je pravico do svobode veroizpovedi in stališča do nerojenih otrok. Na shodu pa ga je pred tem podprlo nekaj sto ljudi, med njimi tudi predsednik Komisije pravičnosti mir pri Slovenski škofovski konferenci, nadškof Anton Stres.
Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, kako verjetno veste, je Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci v ponedeljek objavila posebno izjavo v zvezi s tem procesom, sodnem postopku zoper generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, doktorja Tadeja Strehovca. Čeprav ste jo mogoče nekateri že slišali, mi dovolite, da jo tudi na tem srečanju danes preberem. Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zaskrbljeno spremlja sprožitev sodnega procesa proti doktorju Tadeju Strehovcu, tajniku Slovenske škofovske konference, ki je obtožen, da je s podporo katoličanom, ki so molili za nerojene otroke, ter svojim zagovarjanjem katoliškega nauka o splavu, zagrešil kaznivo dejanje sovražnega govora proti tistim, ki imajo splav za moralno dopustno in celo povsem sprejemljivo dejanje. Glede na teorijo in dosedanjo sodno prakso v zadevah tako imenovanega sovražnega govora, pod narekovajem, je jasno, da so zakonske osnove za to obtožnico nične. Zato ostane samo ena razlaga, da gre za poskus zastraševanja članov in predstavnikov katoliške cerkve, za katero je znano, da njen moralni in verski nauk odločno nasprotuje teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, da je umor nerojenega otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v izključno pristojnost nosečih žensk. Gre torej za poskus napada na nauk oziroma doktrino katoliške cerkve, kateri je z mednarodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo zajamčena, navajam, svoboda delovanja, bogočastja in kateheze. To je tretji člen. Gre tudi za poskus omejevanja ene najbolj temeljnih demokratičnih svoboščin. Pravice do svobode govora in izražanja misli, mnenj in nazorov. Predstavniki gibanj, ki zagovarjajo neomejeno svobodo splava in ki stojijo za sprožitvijo tega kazenskega pregona, nameravajo s tem uveljaviti svojo ideologijo za edino dopustno in obvezno, kar ni nič drugega kot poskus vračanja v nedemokratične čase, od katerih smo se z demokratičnimi spremembami pred 27 leti hoteli dokončno posloviti. Tega seveda pobudniki, lobisti in zagovorniki pravosodnega pregona doktorja Strehovca ne bodo priznali, ampak se skrivajo za namišljeno obtožbo sovražnega govora. Ampak to je stara in preverjena praksa montiranih sodnih procesov. Zato Komisija pravičnost in mir vse te poskuse in pritiske ostro obsoja in pričakuje, da bo pristojno sodišče obtožnico v najkrajšem času zavrnilo kot neosnovano.
Tako danes pred začetkom sojenja nadškof Anton Stres, ki smo ga povabili tudi pred mikrofon Radio Ognjišče. Za nas je osvetlil za ta primer še nekaj pomembnih točk.
Rad bi dodal tri stvari. Prvič, niti malo ne dvomim, da bo slovensko pravosodje na koncu to obtožnico zavrglo kot nično in neosnovano. Druge poti ni. Zdaj, ali se bo to zgodilo kmalu, na katerikoli stopni že, ampak slovensko pravosodje je prav gotovo zmore toliko strokovnosti, da bo do tega nekega dne prišlo. To zaupanje v pravosodje je treba ohraniti. Drugič, tisto, kar je v tem in podobnih primerih povsem nesprejemljivo, je, da na mesto pravosodja stopijo mediji, javna glasila, ker potem pravzaprav pravosodja niti več ne potrebujemo. Če nam reč, preden je nekdo pravnomočno obsojen, že obvelja v mediji za krivega in obsojenega, kljub vsem tistim trikom, če smem tako reči, domnevno, mogoče, bi in tako naprej, kako se izmikajo razni novinari v svojih poročilih, ampak dejansko že govorijo o ljudeh, ki so komaj osumljeni ali obtoženi, kako da so že obsojeni, je to v popolnem nasprotju in teptanje neke temeljne človekove pravice, ki pravi, da mora človek veljati za nedolžnega, dokler ni pravno močno obsojen. Se pravi, vsako govorjenje in poročanje ta in ta je obdolžen tega in tega, če to še ni dokazano, je pravzaprav že izražanje neke insinuacije, neke domneve, ki se bo tega človeka prijela in je to krivica do tega človeka in to je pri nas splošna praksa in se mi zdi, da je to zelo nedopustno teptanje človekove pravice do dobrega imena. Tretjič pa sem zgrožen nad dvojnimi merili. Predstavljajte si, da bi dr. Strehovec napisal, da čuti kot državljansko dolžnost, da sovraži vse, ki naredijo splav ali ki zagovarjajo splav. Katoličani smo v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih doživeli že toliko sovražnih napadov, pomislimo samo na podgano v naročju Matere Bože na Brezjah ali pa izjavo preomenjene tovarišice, ki je rekla, da čuti kot državljansko dolžnost, da sovraži katoliško cerkev, pa se ni zgodilo ničesar. Za vse to je bil izgovor svoboda govora, svoboda mišljenja, umetniška svoboda in vse podobno. Tukaj imamo pa naenkrat popolnoma drugačna merila. In ta dvojnost meril je nesprejemljiva, ker pomeni, da smo ljudje neenakopravni, da eni zakoni veljajo za ene, drugi zakoni veljajo za druge, to pa pomeni konec demokracije, in zato je ta proces absolutno nesprejemljiv.
Je za Radio Ognjišče povedal nadškof Anton Stres. Mi pa bomo sedaj prisluhnili, kaj je po prvi obravnavi na sodišču povedal pater dr. Tadej Strehovec.
Ja, jaz sem v svojem osebnem zagovoru, ki sem ga danes predstavil, predvsem izpostavil sledeče argumente. Prvič, da ogroženo državno tožilstvo ni predstavljeno nobenih materialnih dokazov, da bi z morebitno z omenjeno objavo razkritjem podpisnikov peticije, s katero so katoličanom odrekali pravico do molitve, prišlo do kakršnekoli motnje javnega reda in miru. Prav tako sem izpostavil pravico svobode izražanja in pa verske svobode, do katere imamo vsi pravico in ki je bila tudi za naš zavod in za me osebno.
Na portalu 24kul.si je neznani avtor 16. februarja 2016 objavil članek Seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov. V njem je navedenih 264 oseb in 13 organizacij, ki so podpisali pobudo za zaščito ustavnih pravic žensk. Obtožni predlog patra dr. Tadeja Strehovca bremeni, da je kot odgovorni urednik portala, kar sploh ni, saj portal ni medij, odobril objavo članka, v katerem so bili omenjeni podpisniki. Pater Strehovec danes o avtorju članka ni želel govoriti, povedal pa je.
Jaz tega avtorja poznam, ne želim ga javno izpostaviti zaradi vseh teh medijskih pritiskov, tistih ljudi, ki v naši državi zagovarjajo usmrtitve nerojenih otrok. V današnji sodni obravnavi sem predstavil temeljne argumente. Prvi argument je ta, da da okružno državno tužilstvo ni predstavilo nikakršnih materialnih dokazov, da bi ta omenjena objava povzročila kakršnokoli motnjo za javni red in mir, kar je kaznivo. Druga stvar, predstavil sem, da je sam postopek, sodni postopek, že v službi izvajanja pritiska in omejevanja ustavne pravice do verske svobode in do svobode izražanja, tako mene osebno kot našega zavoda in kot tudi tistih ljudi, ki so leta 2016 molili za nerojene otroke pred ginekološko kliniko. Sam ocenjujem, da bo sodišče na koncu zaključilo ta sodni proces z oprostitvijo in da bo na ta način tudi na ta način s to sodbo zaščitilo temeljno ustavno pravico, to je pravico do svobode izražanja, svobode veroizpovedi, svobode združevanja in na ta način zavarovalo te demokratične standarde v naši državi. Brez njih namreč demokracija ni mogoča. Poglejte, v zadnjih letih imamo kar nekaj primerov, kako so bili ljudje, ki so se javno zauzemali za pravice nerojenih otrok do življenja, izpostavljeni medijskemu linču, pritiskom, žalitvam in to se mi zdi neprimerno, da bi nekega običajnega človeka, poštenega človeka izpostavilo to vrstnim pritiskom.
Glede ljudi, ki so se znašli na seznamu abortivnega lobija, pa je pater Strehovec poudaril.
Poglejte, ta osebna imena so zapisali sami podpisniki. Ta peticija je bila za podpisniki vred objavljena v reviji Mladina najprej. Na naši spletni strani je šlo samo za fotokopijo, oziroma za kopiranje teh podatkov na naši spletni strani, s katero se za sami podpisniki javno razkrili, javno odrekali v pozivu policiji in vladi, da morajo oduzeti temeljne ustavne pravice mehni skupini katoličanov, ki so zgodnji samo uresničevali ustavno zagotovljeno pravico do verske svobode, se pravi do molitve za nerojene otroke, pravico do svobode izražanja in pravico do same verske svobode. Ne.
Povedal je še, da si termina abortivni lobi ni izmislil sam.
Abortivni lobi ni sovražni govor, abortivni lobi je uveljavljena besedna zveza za vse tiste ljudi, ki se na zakonodajni, politični in javnem področju zavzemajo za legalizacijo oziroma vzdrževanje takih pravnih sistemov za usmrtitev nerojenih otrok. Abortivni lobi je besedna zveza, ki jo lahko najdemo v levičarskem časopisu The Guardian, lahko jih najdemo v znanstvenih časopisih kot The Lancet in podobno. Zato ocenjujemo, da ta besedna zveza nikako ni sovražni govor, še manj pa je to besedna zveza, ki bi povzročila kakršnokoli grožnjo javnemu redu in miru. Treba je poudariti, da izražanje tovrstnih stališč ni problematično toliko časa, dokler ne povzroči motnje za javni red in mir. In mislim, da je tukaj za veliko nerazumevanje v naši družbi, da zaradi tega sem jaz osebno in pa naš zavod deležen stigmatiziranja, diskvalifikacije in to seveda odločno zavračam. Jaz menim, da je abortivni lobi pravilna, pravzaprav še mila oblika označitve tistih ljudi, ki v naši državi katoličanom za pozivom policiji in vladi odrekajo pravico do molitve za nerojene otroke.
Na shodu pred podporniki pa je pater Strehovec še povedal.
Takole, dragi prijatelji, najlepša hvala, da ste se v takem velikem številu zbrali na tem shodu v mojo podporo, v podporo vseh tistih, ki menimo, da je molitev za nerojene otroke naša pravica, ki se zauzemamo za spoštovanje človeškega življenja in ki se zauzemamo za svobodo izražanja. Kot je rekel že Aleš, kar nekaj sodnih obravnav bo. Pred vsako sodno obravnavo bo eno uro prej takšen shod, lepo povabljeni, da se ga udeležite. Prihodnji shod bo že ta petek ob 10. uri in rad bi ob tej priložnosti dejal, da mi vaša prisotnost zelo veliko pomeni. Ko se človek znajde v takem položaju, v katerem sem jaz, oziroma naš Zavod za družino in kulturo življenja, je zelo pomembno, da človek ne ostane sam. Zato je res najlepša hvala za vašo prisotnost. Kot je bilo rečeno, zdaj se moram pripraviti na sam zagovor oziroma moram je tukaj na samo sodišče. Jaz vam želim zelo lep današnji shod, lep današnji dan. Vidite, da je nekaj megle nad nami, verjamem, da se bo ta megla razkadila in da bo danes lep sončen dan. Naj sonce zasije tudi v vaših srcih in naj bo z vami Božji blagoslov. Najlepša hvala.
In sedaj prisluhnimo še, kaj je na shodu povedal znani iz afere IBTZ David Tasič.
Dragi prijatelji, podporniki svobode govora, te dni smo zopet priča nekemu absurdnemu sodnemu pregonu, ki nas spominja na čase, ko je v naših krajih vladal surovi komunistični totalitarizem. Spet je zadišalo po takratnem zloglasnem 133. členu kazenskega zakonika, s katerim se je v bivši državi ukinila svoboda govora in preganjala resnica o pravi podobi komunističnega režima. Takrat smo temu rekli verbalni delikt. Kdor je bil do režima kritičen, je pred revolucionarnimi sodišči spoznal moč diktature in njene temnice. Toda, čeprav se čudno sliši, številna sojenja v 50-ih pa vse tja do konca 80-ih let prejšnjega stoletja so pravzaprav napredek v primerjavi s tem, kako se je po koncu druge svetovne vojne obračunavalo z ljudmi, ki so izražali pomisleke do novih oblastnikov in njihovih metod. O tem nam priča množica skrivnih grobišč, posejana po celi Sloveniji. O tem nam priča dogajanje na Golem otoku, pričajo nam številne zgodbe o ravnanju politične tajne policije v tem mračnem obdobju naše zgodovine. Danes, v naši domovini, v navidez svobodni suvereni državi Sloveniji, tožilstvo zopet pripravlja proces, ki diši po verbalnem deliktu. Proces, o katerem bi preganjali nekoga, ki je zagovarjal svoja stališča na način, ki ni bil ne žaljiv, ne sovražen. V našem tožilstvu se je spet pojavil pogojni refleks preganjanja ljudi, ki niso na liniji in niso naši. Gre za preverjeni recept, kako utišati drugače misleče. To seveda ni prvi tak poskus zastraševanja. Že konec leta 2014 so svobodomislene intelektualce iz odbora 2014 želeli utišati zaradi kritičnih izjav, s katerimi so dvomili v kredibilnost Komisije za preprečevanje korupcije, ki je sodelovala v politični gonji zoper takratnega vodjo opozicije Janeza Janšo. Takrat so na predlog tožilstva zaslišali Vaska Simonitija, Ivana Štuheca, Franceta Cukjatija in Bernarda Brščiča, a se je na srečo lov na čarovnice končal z opustitvijo pregona omenjene četverice. Toda to je bil jasen opomin, da je vsako javno kritično razmišljanje o državnih inštitucijah, ki so in bodo stebri oblasti komunistične kontinuitete, tvegano početje in da je naša demokracija pravzaprav le videz, ki se lahko hitro spremeni v svoje nasprotje. Postopki tožilstva v primeru preganjanja generalnega tajnika Slovenske škofovske konference Frančiškana dr. Tadeja Strehovca nam pričajo prav o tem, kako krhka in navidezna je naša demokracija in kako je treba biti na preži, da se nam zgodovina ne bi ponovila. Eden od momentov tega neprestanega ponavljanja zgodovine je tudi potreba enega dela leve politike in njej podrejenih medijev, da izloči, utiša in diskvalificira katoliške intelektualce. Ko je prejšnji totalitarni režim ločil cerkev od države, je pravzaprav želel doseči, da bi se popolnoma izničil kakršenkoli vpliv katoliških intelektualcev na dogajanje v družbi in politiki. Katoliški intelektualci takrat niso smeli nastopati v javnosti svojimi stališči, razen v primeru, ko so bili naši in so bili sinhronizirani s komunističnimi oblastniki in UDBO. V medijih se je ustvarila lažna slika, da naj bi se duhovniki ukvarjali le s pastoralnim delom, v posle države in družbe pa naj se ne bi smeli umešavati. Mnogi duhovniki so to v resnici sprejeli, se sprijaznili in se podredili takšnemu diktatu. In vse od takrat je nekako normalno in to se v dominantnih slovenskih medijih pojavlja kot kakšna mantra, da je intelektualcem iz katoliških krogov skoraj prepovedano razmišljati svojo glavo in odločno zastopati svoja stališča do družbenih in političnih pojavov. In ko kdo iz teh krogov vendarle pokaže pogum in da vedeti, da je demokracija, demokracija za vse in da je svoboda, svoboda za vse in da vsi, ne glede na svoj poklic, imamo pravico izražati svoja mnenja, če le niso žaljiva ali nestrpna, potem se sprožijo mehanizmi diskvalifikacij, ki na koncu pripeljajo do tako absurdnih procesov, kot je ta, v katerem je v vlogi obtoženega duhovnik in nadškofijski funkcionar Tadej Strehovec. In temu se je treba upreti. Tadej Strehovec, ne glede, ali se z vašimi stališči strinjam ali ne, ne glede, da sem prepričan, da je ob vsaki debati treba imeti pred očmi, da vsak človek v naši skupnosti mora imeti pravico, da odloča o svoji usodi, in da to pravico v njegovem imenu ne more prevzeti država ali v njenem imenu nek državni uradnik, z vsemi močmi podpiram vašo pravico do izražanja vaših stališč. Podpiram vašo pravico do svobode govora, ki je ena od najvišjih vrednot človekove svobode nasploh. Če izgubimo pravico do svobodnega izražanja misli, če izgubimo pravico do svobode govora, bomo izgubili tudi možnost dialoga, ki je nujen za napredek vsake družbe. Če izgubimo možnost biti kritični do družbenih pojavov, do politike in oblastnikov, če zdrsnemo v družbo, kjer vsi morajo misliti enako, bomo izgubili še ta žarek demokracije, ki ga je treba skrbno varovati. Tadej Strehovec, vaša pravica do svobode govora je vaša pravica do svobode. In vaša pravica do svobode je danes, ko je ogrožena, postala tudi moja pravica do svobode. Branil jo bom, branil bom vašo... branil bom vašo in mojo svobodo z vsemi sredstvi, po ceno življenja, ker brez svobode se ne da živeti. Brez svobode je življenje le privid življenja. Vaša in moja pravica do svobode je tudi pravica vseh nas. Pravica in imperativ celotne naše družbe. Pravica in imperativ naše domovine. Pravica in imperativ človeštva.
Podporo Patru Strehovcu so s tem, da so prišli na shod, izrekli tudi predsednik SDS Janez Janša, pa ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ter številni drugi, med katerimi je bil tudi predsednik stranke Glas za otroke in družino Aleš Primc, ki je tudi pobudnik shoda.
Dr. Tadeju Strehovcu se sodi zato, ker ne verjame v dogmo, da človek, ki je v materinem trebuhu, ni človek. Mi se s tem enostavno ne moremo strinjati. Mi nikogar ne preganjamo za to, če misli drugače. Ne dovolimo pa si vzeti pravice, da mi mislimo, da je nerojeni otrok tudi človek. In za to pravico se bomo borili.